Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Արտակ Բեգլարյանի համոզմամբ Արցախի ընտանիքների վերամիավորման հարցը առաջիկայում էլ ավելի է բարդանալու.
Հաշվի առնելով վերջին շրջանի զարգացումները, այդվում ադրբեջանական կողմից դիրքորոշումների կոշտացումը և մեր հանդեպ և ռուս խաղաղապահների և Կարմիր Խաչի հանդեպ, ավելի հավանական է, որ շատ ավելի դժվար կլինի ընտանիքների վերամիավորման գործընթացը, քան որոշ ժամանակահատված եղել է.
Այն օրակարգը, որը Ադրբեջանն է առաջ քաշում, որևէ ձևով չի խոսում Արցախի սուբյեկտայնության մասին, կարծում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Ադրբեջանը պարզ լեզվով, նաև Հայաստանի հետ բանակցություններում ասում է, որ Արցախի հետ կա քննարկելու մեկ հարց, դա Արցախի ադրբեջանացումն է։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ևս մեկ անգամ կոչ է արել անդամ երկրներին ներքին համախառն արդյունքի առնվազն 2% տրամադրել զինված ուժերի հզորացմանը։
Ստոլտենբերգի փոխանցումը այսօրվա վտանգավոր աշխարհում թեժ մրցակցություն է, եւ անվտանգությունը չի կարելի համարել երաշխավորված, եթե դրա համար ներդրում չի արվում։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեք ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, նշանառության տակ վերցրել այս անգամ Ասկերանի շրջանի Խնապատ համայնքի 48-ամյա բնակիչ Ռոբերտ Բեգլարյանին, հայտնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության, Արցախի բնակիչը ժամը 16-ի սահմաններում Խնապատ գյուղի վարչական տարածքում իրեն պատկանող տրակտորով գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս հայտնվել է ադրբեջանցի զինծառայողների թիրախ։ Հարակից մարտական դիրքերից հրաձգային տարբեր զենքերով կրակել են Արցախի բնակչի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով դադարեցվել են գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Ոստիկանության Ասկերանի շրջանային բաժնում նյութեր են նախապատրաստվել խաղաղապահ զորակազմին ներկայացնելու համար, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանում վերջին մեկ օրում հրադադարի ռեժիմի խախտման 2 դեպք է գրանցվել, զոհեր և վիրավորներ չկան։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ կոնտինգենտի գործունեության մասին 3 տարածված տեղեկագրում։ Այս փաստերի հիման վրա ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը հետաքննություն է անցկացնում։ Միջադեպերը կանխելու նպատակով շարունակական փոխգործակցություն է պահպանվում Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի հետ, ասվում է հաղորդագրության մեջ, չի նշվում, թե որ կողմն է խախտել հրադադարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր և վաղը աշխատանքային այցով կգտնվի Թուրքիայում, իր թուրք գործընկերոջ Մևլութ Չաուշօղլուի հրավերով։ Ինչպես սպասվում է, թուրքական կողմի հետ շփումներում ի թիվս այլ հարցերի կքննարկվի նաև Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կարգավորման հարցը։ Ինչպես նշել են ԱԻՏ-ի նախորդին, դիվանագիտական գերատեսչությունում նախատեսվում է մանրամասն մշակել Անդրկովկասում համագործակցության խորացման հարցերը, այդ թվում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների վերականգնման հարցը։ Սիլինշորս ապահովագրական ընկերությունը կարգապահական տույժի է ենթարկվել Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի կանոնների խախտման համար, հայտնում են բյուրոյից։ Ընկերության նկատմամբ կիրառվել է տուգանք ապագայում նման խախտում չկրկնելու հանձնարարականով, ասված է արձանագրության մեջ։ Փետրվարին Ազատություն ռադիոկայանը հաղորդել էր, որ ոստիկանությունը ավտոմեքենաների ապահովագրությունը պատվիրել է Սիլինշորսին առանց մրցույթի։ Իշխանության հետ փոխկապակցված այդ ընկերությունը միայն ոստիկանության ավտոմեքենաների ապահովագրման համար այս տարի պետբյուջեից մոտ 500,000 դոլար կստանա։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Գրեթե 4 ամիս է փակ է Արցախը աշխարհին կապող Լաչինի միջանցքը, հարյուրավոր մարդիկ չեն կարողանում Ստեփանակերտ վերադառնալ, միանալ իրենց ընտանիքներին։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանի համոզմամբ ընտանիքների վերամիավորման հարցը առաջիկայում էլ ավելի է բարդանալու ադրբեջանական կողմից դիրքորոշումների կոշտացման պատճառով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Լաչինի միջանցքում նախորդային շրջափակման մեջ հայտնված 27 քաղաքացիների առջև ադրբեջանցիները կոնկրետ պահանջ են դրել. Եթե ուզում են Ստեփանակերտ հասնել, պետք է ադրբեջանի քաղաքացիություն ընդունեն։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը։
Պահանջներից մեկը դա է, որ ընդունեն ադրբեջանի քաղաքացիությունը, չեմ կարող ասել իրականում ինչպես, ինչ ձևով, որպեսի թույլ տան անցնել։ Եվ սրա մասին ուղղակի տեղում եղած քաղաքացիներն են վկայել, ասել, որ նմանատիպ զրույց եղել է։
Բայց այլ խողովակներով նման առաջարկ պահանջ չի հնչել։
Եթե նկատի ունեք ոչ հրապարակային պաշտոնական խողովակներով, ոչ, բայց անուղակի քանի անգամ են իրենք ասել այսպես կոչված ինտեգրացիա, որը փաստացի հպատակեցում է, մենք իրենց քաղաքացիներն ենք եւ այլն, դա նշանակում է, որ այդպիսի պահանջի հարցեր չկա, իրենք իրենց տեսանկյունից դիտարկում են իբր թե մենք իրենց քաղաքացիներն ենք։ Երևի ակնկալում է, որ մենք ուղղակի բանավոր կամ ինչ-որ մի ձևով նաև դա պետք է ընդունենք, որը բնականաբար իրենք չեն տեսնելու։
Փետրվարի 4-ի գիշերը շուրջ 5 ժամ Լաչինի միջանցքում արգելափակման մեջ մնալուց հետո արցախցի 4 կանանց ինքնազգացողությունը վատացել էր, նրանցից 3-ը ուշաթափվել էին։ Ադրբեջանցիները արգելել էին ռուս խաղապահներին նրանց Ստեփանակերտ տեղափոխել, պահանջելով հիվանդներին տանել Շուշի։ Հետո համաձայնել են Ստեփանակերտ տեղափոխել, բայց միայն իրենց շտապօգնության մեքենայով։ Արտակ Բեգլարյանը տեղեկացրեց, Ստեփանակերտի հիվանդանոց տեղափոխված կանանցից 3-ը արդեն դուրս են գրվել բուժհաստատությունից, 1-ը դեռ բժիշկների հսկողության տակ է։
Բայց ընդհանուր առմամբ կայուն է իրավիճակը, որևէ վտանգ չէր սպառնում։
Արցախի օմբուդսմենի տվյալներով այս պահին միայն Գորիսում 120 արցախցի սպասում է Ստեփանակերտ վերադառնալու հերթական հնարավորությանը։ Արդյոք առաջիկայում ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ Արցախ ուղևորվելու նոր հնարավորություն կստեղծվի։ Արտակ Բեգլարյանի համոզմամբ ընտանիքների միավորման գործընթացն առաջիկայում խիստ բարդ է լինելու։
Հաշվի առնելով վերջին շրջանի զարգացումները, այդվում ադրբեջանական կողմից դիրքորոշումների կոշտացումը և մեր հանդեպ և ռուս խաղապահների և Կարմիր խաչի հանդեպ, ավելի հավանական է, որ շատ ավելի դժվար կլինի ընտանիքների վերամիավորման գործընթացը, քան որոշ ժամանակահատված եղել է, չհաշված նաև ռազմական բնույթի սադրանքների ռիսկ և այլն։ Բայց մյուս կողմից, եթե միջազգային հանրության դերակատարները, այդ թվում բնականաբար ռուսական կողմը ու առաջնահերթորեն ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, եթե իրենք որոշակի գործնական կոշտ միջոցների դիմեն, համոզված եմ, որ բավականին շատ հարցեր կարող են լուծվել, այդ թվում շրջափակումը կարող է վերանալ։ Եթե Ադրբեջանը բարձր գին չվճարի կամ բարձր գին վճարելու իրական ռիսկի առջև չկանգնի, համոզված եմ, որ շատ ավելի բարդ իրավիճակ է մեզ սպասվում, քան ներկայումս։
Ադրբեջանցիների համար որևէ զսպող հանգամանք չեն, նույնիսկ ռուս խաղապահների ներկայությունը, ասում է պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Նա ևս նշում է ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումների կոշտացումը։ Այն օրակարգը, որը Ադրբեջանն է առաջ քաշում, որևէ ձևով չի խոսում Արցախի սուբյեկտայնության մասին, ասում է անդիմադիր պատգամավորը։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պարոն Աբրահամյան, Ադրբեջանը կոշտացնում է դիրքորոշումը և գուցե դրա հակառակը երկխոսությունը սկսելն է, արդեն երկրորդ անգամ են Բաքու հրավիրում Արցախյան պատվիրակությանը։
Արցախի կողմից Բաքու գնալը ուղղակի կնշանակի Արցախի եղած սուբյեկտայնության, այս խախոտ սուբյեկտայնության վերացում։
Թե հակառակը գնալու են կլոր սեղանի շուրջ նստեն որպես սուբյեկտ բանակցելու, հետեմ բանակցելու Արցախի իշխանությունները։
Եղած պայմաններում, ադրբեջանի գերակայության պայմաններում համարել, որ Արցախը կարող է գնալ և հավասարի հետ նստել, բանակցել, պարզապես տրամաբանական չէ։ Ավելին, այն օրակարգը, որը Ադրբեջան սուբյեկտիվությանն է առաջ քաշում, դա որևէ ձևով չի խոսում Արցախի սուբյեկտիվության մասին, որովհետև Ադրբեջանը պարզ լեզվով նաև Հայաստանի հետ բանակցություններում ասում է, որ Արցախի հետ կա քննարկելու մեկ հարց, դա Արցախի ադրբեջանացումն է, այսինքն ինտեգրացիա ասված է ինձ Արցախի ադրբեջանացմանն է վերաբերում, եւ պարզորոշ ձևով նշվում է, որ Արցախի հետ կապված ցանկացած հարց պետք է լուծվի Ադրբեջանի համադրության շրջանակներում։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը փորձում է Բաքվում մեծ շոու կազմակերպել եւ իր հայտարարությունները փորձելու է փաթաթել Արցախյան պատվիրակության վզին, եւ այստեղ ես պատահական չեմ համարում, որ արցախցիները ամեն գնով դիմադրում են եւ փորձում են թույլ չտալ որևէ ձեւի հանդիպում կամ ֆորմատ, որը կարող է տեղի ունենալ Բաքվում։
Ուղղակի հակառակի միջազգային աջակցությունն էլ չկա, հայկական կողմը դուք տեսնում եք չի ստանում այդպիսի աջակցություն, դել չեմ ասում ինքնորոշման իրավունք եւ այլն, եւ այս իմաստով փակուղի է մտնում գործընթացը։
Մեկ բան է, որ Հայաստանը չի ստանում կամ այս ժողովուրդը չի ստանում հավաքական առումով, մեկ այլ բան է հարցադրումը, թե իսկ ինչ է անում Հայաստանի իշխանությունը, որպեսզի այն ինչ որ ակնկալում ենք որոշակի առումով բավարարվի։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում, նաև մեր YouTube-յան էջում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը եւս մեկ անգամ կոչ է արել անդամ երկրներին ներքին համախառն արդյունքի առնվազն 2% տրամադրել զինված ուժերի հզորացմանը։ Նա կրկնել է, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների համար 2% նվազագույնը պետք է լինի, ոչ թե առավելագույնը։ Նրա խոսքով այս սկզբունքը պետք է ամրագրվի Վիլնյուս կայանալիք դաշինքի գագաթնաժողովում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Նախորդին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների համաժողովում քննարկվել է պաշտպանական ծախսերը ավելացնելու անհրաժեշտությունը։ Գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, թե մոտ ապագայում յուրաքանչյուր անդամ երկիր պետք է իր ներքին համախառն արդյունքի առնվազն 2% տրամադրի զինված ուժերի հզորացմանը։ Ստոլտենբերգի փոխանցմամբ այսօրվա վտանգավոր աշխարհում թեժ մրցակցություն է, և անվտանգությունը չի կարելի համարել երաշխավորված, եթե դրա համար ներդրում չի արվում։ Դեռ 2014 թվականին Ուելսում տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում դաշինքի լիդերները որոշել են մեկ տասնամյակում յուրաքանչյուր երկրի ծախսը հասցնել դրա ՀՆԱ-ի 2%-ին։ Ռուսների կողմից Ղրիմն արդեն բռնակցվել էր, և ՆԱՏՕ-ի երկրների համար դաշինքի հզորացումը հրատապարծ էր դարձել։ Այս ընթացքում իրավիճակը էլ ավելի է սրվել, քանի որ 2022-ի փետրվարին Ռուսաստանը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա։ Ծախսերը ՀՆԱ-ի 2% ին հասցնելու որոշումը պետք է ընդունվի հուլիսին Լիտվայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում։ Երեկվա հավաքում Ստոլտենբերգը վերստին խոսել է Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականության ու մասնավորապես Բելարուսում մարտավարական նշանակության միջուկային զենք տեղակայելու որոշման մասին, հիշեցնելով, որ այդ հայտարարությունից ընդամենը օրեր առաջ Ռուսաստանը և Չինաստանը հրապարակել են համատեղ հռչակագիր, որով պարտավորվել են միջուկային զենք չտեղակայել իրենց սահմաններից դուրս։
Announcement that they will deploy tactical weapons, nuclear weapons, to Belarus just after they signed an agreement stating the opposite just shows that these are empty promises.
Belarus-ում տակտիկական միջուկային զենք տեղակայելու մասին հայտարարությունը հրապարակվել է ռուս-չինական համաձայնության ընդունումից հետո։ Դա ընդհանրապես ապացուցում է, որ Ռուսաստանը դատարկ խոստումներ է տալիս։ Մենք պետք է ամենայն ուշադրությամբ հետևենք Ռուսաստանի քայլերին, ասել է Ստոլտենբերգը։
Monitoring closely.
Երեք հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը նաև նշել է, որ Ռուսաստանի կախվածությունը Չինաստանից հետզհետե ավելի նկատելի է դառնում։ Մասամբ դա բացատրվում է նաև Ուկրաինայի պատերազմի առնչությամբ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներով։ Ռուսները չինացիներից քաղաքական և նյութական աջակցություն են ակնկալում։ Չինաստանը չի ճանաչում ուկրաինական տարածքների բռնակցումը, բայց և ուղիղ ու միանշանակ չի դատապարտում Ռուսաստանի հարձակումը Հարևանի վրա։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր առանձին շրջաններում նաև Երևանում սպասվում են տեղումներ, ցերեկը մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 18-ից 20 աստիճան տաքություն։ Ու Ողջ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։